Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija nije zadovoljna odgovorom Haškog suda o uzrocima smrti Zdravka Tolimira, izjavio premijer Vučić. Odluka o izručenju Vojislava Šešelja biće, kaže, u skladu sa interesima Srbije. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac u pismu Hrvatskom državnom vrhu upozorava na porast netolerancije prema manjinama. Kolinda Grabar-Kitarović odgovara, treba osuditi napade na manjine, ali i na hrvatski narod. Na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu zabrinutost svetskih lidera zbog dramatične situacije u svetu. Coca-Cola Hellenic otvorila regionalni centar za sokove koji će zapošljavati 80 radnika. Obeležavamo svetski dan radija.
Radio slušam uglavnom kad sam u kolima.
Ja, na primjer, na poslu slušam radio i u kolima.
Vesti, muziku, sport.
Mislim da još će imati svoje mjesto.
Fudbal reprezentacija Srbije bori se za treće mjesto na evropskom prvenstvu i prvu medalju u istoriji.
Ukoliko ne uspemo da osvojimo medalju, nemojte da nas posle okudite i pričate, nisu uspeli Srbi. Srbi su uspeli. Napravili smo neverovatan uspeh, ja sam presrećan.
Sutra sunčana temperatura do 20 stepeni. Dan posle objavljivanja vesti da će Haški sud izreći presudu Vojislavu Šešelju 31. marta i da je Beograd obavezan da ga izruči tribunalu, u vladi kažu da o tome još nije donesena odluka. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će odlučiti u interesu Srbije. Ističe da nije zadovoljan ni odgovorom suda u vezi sa smrću Zdravka Tolimira. Vojislav Šešelj kaže za Novosti dana da ga izricanje presude ne interesuje i da neće dobrovoljno ići u Hag. Nena Celaković.
Srbija nije zadovoljna ponašanjem Haškog tribunala. Izgleda da mora da ga podsjeća na obavezu da štiti život i ljude, kaže premijer Aleksandar Vučić. On ukazuje na nedavnu smrt generala Zdravka Tolimira i na to da je od tribunala tražio objašnjenje zašto Tolimir zbog teškog zdravstvenog stanja nije pušten na slobodu.
Dobio sam odgovor da je nezavisna komisija autopsijom utvrdila da je umro prirodnom smrću. Ne, ja sam mislio da ga pogodila krstareća raketa ili da ga je neko maljem tuka u sobi. Svi znamo da je umro prirodnom smrću, ali postavljamo pitanje zašto je umro prirodnom smrću kad smo tražili da bude pušten i da dođe u našu zemlju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je sinoć da Haški tribunal zahtevom da lider radikala Vojislav Šešelj bude izručen tom sudu zbog izricanja presude pokušava da oteža poziciju Srbije i destabilizuje vladu. I premijer Vučić smatra kako nije slučajno da je zahtev za izručenje Šešelja Hagu upućen baš sada.
Nisu mi poslali ni bolju čaja ni jabuku i pomoranđu iz Haga. Način na koji se ponašaju prema Srbiji za nas predstavlja veliki problem. To predstavlja i za mene lično veliki problem. Zato što ne mogu da objasnim ljudima u Srbiji kako je moguće da jedan čovjek umre, a da nam Hag ništa ne objasni, a da nam onda kaže, ovo, isporučit ćete ga tog dana, slučajno je to u srcu ili u jeku izborne kampanje i doneću odluku, najbolju za Srbiju, uvek.
Vojislav Šešelj u izjavi za Radio Beograd ponavlja da se neće dobrovoljno predati, ali da se neće ni sakrivati ni bežati.
Ako vlast pokuša nasilu da me isporuči, onda će morati da me nosi do aerodroma. Tim što vlast mora da obavi prethodno onaj sudski postupak, tako da ću imati prilike u tom sudskom postupku da iznesem moje razloge zašto odbijam da ide. Jer je prekršen i Ustav i zakon Srbije, Međunarodni pakt, Evropska konvencija o ljudskim pravima je prekršena time što mi nije suđeno u razumnom roku.
Advokat Toma Fila kaže za naš program da Srbija ne mora bespogovorno da izruči Šešelja, već da ima prostora za pregovore sa tribunalom. Fila ipak ukazuje na moguće posljedice.
Daje nalog Savet bezbednosti državi da mora da izvrši Srbiju, ako ne izvrši, idu sankcije. Ali nisu takva vremena, niti je takav autoritet tog suda, niti je taj sud pokazao rezultate koji su od njega očekivani. To je jedan sud koji je potpuno promašen i koji će u istoriji biti zapamćen sramotno.
Vojislav Šešelj tereti se za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini tokom rata 90-ih. Dobrovoljno je otišao u Hag u februaru 2003. godine. Zbog lošeg zdravstvenog stanja privremeno je pušten na slobodu novembra 2014.
Osnovni sud u Peći podigao je optužnicu protiv 14 Srba iz Kline koji se terete za zločine počinjene 1999. na Kosovu. Advokat Ljubomir Pantović kaže da specijalno tužilaštvo Kosova ima puno predmeta u kojima se Srbi gone za ratni zločin i da ovaj slučaj iz Peći to potvrđuje, javlja naš dopisnik Tanja Vujsić.
Raspisana je poternica koja je dostavljena svim policijskim stanicama, uključujući administrativne prelaze kao i aerodrom u Prištini. Ovu optužnicu inicirao je kosovski specijalni tužilac za ratne zločine, a advokat Ljubomir Pantović, koji ima višegodišnje iskustvo u slučajima ratnog zločina i teških zločina počinjenih tokom rata na Kosovu, kaže da nije iznenađen ovom optužnicom jer tvrdi da ima puno predmeta u kojima se Srbi gone za ratni zločin, podsjećajući i na đakovačku grupu od 15 lica za kojima također postoji poternica.
Ne mogu da verujem kako je kvalifikovao taj tužilac, odnosno sud, to krivično delo. On je kvalifikovao kao krivično delo ratnog zločina iz člana 152 krivičnog zakona Kosova, koji je stupio na snagu 1. januara 2013. godine. Ratni zločin se mogu izvršiti samo u toku rata. U obzir dolazi samo primjena krivičnog zakona SFRJ, odnosno krivičnog zakona SRJ. No nije moguće primeniti ovaj zakon kosovski koji je stupio na snagu pre 3 godine. Ja to vidim kao zloupotrebu prava i bojim se da će biti još puno takvih slučajeva. Imamo i đakovačku grupu. Mislim da nailazi jedan period u kome ćemo se suočiti sa jednom malom lavinom takvih krivičnih postupaka.
Inače, sve ovo se dešava u jeku priprema rada specijalnog suda koji bi trebalo da se bavi zločinima koji su počinili pripadnici bivše OVK, tako da predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji smatraju da podizanjem optužnice protiv Srba i osuđivanjem istih, albanske vlasti pokušavaju da umire svoju javnost.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac u pismu hrvatskim zvaničnicima upozorava na porast netolerancije i mržnje prema manjinama, pa i prema njemu lično.
Pupovac navodi da su ga nepoznati ljudi pozdravljali sa "Za dom spremni", kao i da je bio izložen govoru mržnje na direktni način nego u ratnim godinama 90-ih. On je naglasio da je posebno zabrinut zbog toga što neki članovi vlade i političari prelaze preko takvih pojava. U pismu ističe da je pretnjama iz desnih krugova u posljednjih nekoliko sedmica izloženo više javnih osoba, novinara, glumaca, režisera, verskih vođa, političara, aktivista za ljudska prava i nevladinih organizacija.
Vlada Srbije zabrinuta je kad god Srbi u Hrvatskoj upozoravaju da je njihov položaj sve lošiji, izjavio ministar Aleksandar Vulin. Očekuje da hrvatska vlada zaštiti građane srpske nacionalnosti.
Mi očekujemo od Vlade Republike Hrvatske, koje smo dali neko vrijeme da vidi gdje je došla, da nam pokaže svoje namjere, da ispuni ono što mora da ispuni svaka vlada na svijetu, da zaštiti svoje građane. Očekujemo od njih da zaštite građane srpske nacionalnosti od zaista narastajućeg ustaštva. Očekujemo od njih da postave bar ćiriličnu tablu, što nije, priznaćete, neke veliko dostignuće i nešto čemu bi se trebalo pretjerano pričati i radovati. Očekujemo od njih da osude za povampireno ustaštvo ne treba da dolaze iz Jerusalima i Beograda. One treba da dođu prvenstveno iz Zagreba.
U međuvremenu oglasila se predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
U odgovoru Miloradu Pupovcu navodi da se slaže sa njegovom tvrdnjom o porastu netolerancije u hrvatskom društvu, ali smatra da je taj proces počeo mnogo pre formiranja aktuelne vlade desnog centra. Iako je u pismu koje prenose hrvatski portali osudila govor mržnje prema pojedincima i organizacijama civilnog društva, hrvatska predsjednica navela kako među njima ima i onih koji godinama provociraju, izruguju domovinski rat i u osnovi negiraju samu ideju hrvatske države. Onako kako treba osuditi postupke koji su upereni protiv dostojanstva političkih, etničkih i drugih manjina u Hrvatskoj, tako treba osuditi i sve postupke koji vređaju hrvatski narod.
Na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu zabrinutost svjetskih lidera zbog dramatične situacije u svijetu. Europa nije više jedinstvena, poručuje ruski premijer Dmitri Medvedev, dok francuski premijer Manuel Valls upozorava da Europi prete novi teroristički napadi. Čule su se i kritike na račun Moskve i ruskih vazdušnih udara. Američki državni sekretar John Kerry smatra da su ciljali položaj opozicionih grupa, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg savjetuje da Rusiji treba odgovoriti i odbranom i dijalogom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Evropski projekat je ugrožen i može da doživi kraj ukoliko Evropa ne bude oprezna, upozorio je u Minhenu francuski premijer Manuel Valls.
Nous avons impérativement besoin de plus d'Europe pour faire face.
Moramo biti u potpunosti svjesni pretnje i reagovati izuzetno snažno i lucidno. Napada će biti i to u velikim razmerama. To je izvesno. Hiperterorizam će potrajati.
Valsi je pozvao Rusiju da prestane s bombardovanjem civila u Siriji, na što mu je ruski kolega Dmitrij Medvedev odgovorio da za to nema ni jednog dokaza i da takve tvrdnje nisu istina. Prema njegovim rečima, odnosi Rusije i NATO-a skliznuli su u novi hladni rat, a terorizam bi mogao da postane nova vrsta rata u koji će biti uvučen ceo svet.
Terorizam stane novim vidom vojne, koju...
Još su žešći sukobi u zemljama Bliskog istoka i Severne Afrike. Dogodio se kolaps zbog migrantske krize. Odnosi između Evropske unije i Rusije su se pokvarili. U Ukrajini je građanski rat. Za to vreme politički kurs NATO ostaje neprijateljski i zatvoren prema Rusiji.
To nije problema odjeljnih stran.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg primećuje da Rusija kao međunarodna sila narušava evropski bezbednosni poredak.
NATO does not seek confrontation.
NATO ne želi konfrontacije i novi hladni rat. Naš odgovor mora da bude više odbrane i više dijaloga kako bismo zajedno obezbedili stabilnost Evrope.
Teške optužbe na račun Rusije stigle su i od ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka.
Mr. Putin, this is not a civil war in Ukraine, this is your aggression.
Gospodine Putin, ovo nije građanski rat u Ukrajini, ovo je vaša agresija. Nije ni rat na Krimu sa vašim vojnicima koji su okupirali moju zemlju, ani građanski rat u Siriji. Ovo što vi radite je bombardovanje civilnog stanovništva u Siriji.
Međunarodna zajednica neće sedeti skrštenih ruku, poručuje američki državni sekretar John Kerry.
Ukoliko Asadov režim ne preuzme odgovornost, a Iran i Rusija ne održe obećanja koje su nam dali, nećemo ispasti budale. Povećat ćemo naše aktivnosti i pritisak na njih.
Posle svega što je čuo na Minhenskoj konferenciji, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dodao je da su sve manje šanse da dogovor o prekidu neprijateljstva u Siriji, koji su svetske sile dogovorile pre dva dana, bude primenjen.
Istorijskim susretom ruskog patrijarha Kirila i pape Franje prekinut je skoro 1000-godišnji raskol hrišćanske crkve. Kakve su reakcije u Italiji dan posle ovog susreta, javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijanski analitičari ocenjuju da bi događaj mogao da ima nesagledive konsekvence. Istoričar Alberto Melone precizira da sadržaj zajedničke deklaracije u 30 tačaka jasno pokazuje da su dva velikodostojnika temama dragim i jednoj i drugoj crkvi dali primat nad vekovnim problemima. Tako se, pored apela za mir u svetu, posebno na Bliskom istoku i u Africi, hitnog zaustavljanja progona hrišćana, ali i svih drugih manjina, u deklaraciji jasno izražava bojazan kojim putem ide Evropa, vođena neretko agresivnom sekularnom ideologijom. Posebno mesto dato je tradicionalnoj porodici, koja jedina po Božjoj volji, kako se ističe u deklaraciji, treba da ima i edukuje potomstvo. Vatikanista analitičar Francesco Pelozo smatra da sadržaj deklaracije jasno ukazuje na rešenost dvojice velikodostojnika da jasno iskažu zabrinutost i odgovornost povodom epohalnih promjena u društvu, pa shodno tome zaočekivati je nastavak saradnje dve crkve. Pelozo je uveren da je papa Bergoglio zarad pastoralne misije potpuno spreman da korača sa svojim neistomišljenicima kako bi tokom zajedničkog puta ka miru, dijalogom, kompromisom rešili stare probleme. Nasuprot entuzijazmu analitičara i istoričara povodom susreta, ali i nastavka saradnje dve crkve, jer je u igri izuzetno veliki ulog budućnost hrišćana, italijanski mediji su hladno i krajnje uzdržano, bez previše komentara, izvestili o istorijskom događaju. Po njima, pitanje svih pitanja je, nije li najveći dobitnik susreta na Kubi ruski predsjednik Vladimir Putin?
Susret ruskog patrijarha Kirila i pape Franje biće tema i sutrašnjeg magazina Sedmica od 10 sati. Protestno okupljanje poljoprivrednika iz čitave Grčke protiv reformi koje namerava da uvede vlada Aleksisa Ciprasa danas ulazi u novi krug. Do večeras će, poručuju iz štrajkačkog odbora, odlučiti o novim potezima, odnosno da li će i koliko njih ostati u prestojnici, da će ukloniti šadore sa centralnog trga Sintagme i kakva će biti sudbina 68 barikada na putevima koje su praktično blokirale celu Grčku. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Sve zapravo, kažu, zavisi od spremnosti vlade da ih sasluša i povuče reformske mere koje namerava da preduzme dogod ne čuje šta o tome misle poljoprivrednici. Prema posljednjim informacijama, vlada je pozvala predstavnike poljoprivrednika koji su u štrajku na dijalog, najavila važne promjene i poboljšanje situacije u oblasti poreza, penzionih fondova, kao i inicijativu za otkup poljoprivrednih proizvoda i novi institucionalni okvir za prevazilaženje kašnjenja u isplatama. Pozivajući predstavnike nezadovoljnih farmera da sednu za pregovarački sto, ministar za administrativne poslove u vladi Panajotis Kurumblis je rekao da se o svemu može razgovarati, ali da vlada neće prihvatiti ultimatume. U ponedjeljak, kako prenose ovdašnji mediji, u Atinu stižu i predstavnici poljoprivrednika koji nisu u štrajku i koji žele da kroz razgovor sa vladom pronađu zajedničko rješenje. Protestnom mitingu poljoprivrednika na Sintagmi, koji je jučer okupio više od 10.000 ljudi, danas su se priključili pripadnici pokreta PAME, koji je blizak komunističkoj partiji Grčke, kao i članovi sindikata državnih službenika. Inače, za saobraćaj je i danas zatvoren širi centar Atine, a na ulicama su primetne jake policijske snage i pripadnici interventnih brigada.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. Fabrika Coca-Cola Hellenic Srbija otvorila je regionalni centar za sokove u koji je uloženo 4 miliona evra. U novom pogonu koji će proizvoditi Next sokove koristit će se najsavremenija tehnologija koja ima kapacitet od 7000 pakovanja na sat. Svečanom otvaranju prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić. Na licu mesta bio je naš Milenko Marković.
Prema rečima generalnog direktora Coca-Cola Hellenic Srbija Aleksandra Ruževića, u 2015. godini ta kompanija je uložila više od 7 miliona evra u modernizaciju i proširenje punionice u Zemunu, od čega je 4 miliona investirano u regionalni centar za sokove.
Sigurni smo da će regionalni centar za sokove, u kome je otvoreno 80 novih radnih mesta, doprineti još uspešnijem plasmanu Next sokova. Posebno smo ponosni što smo prva zemlja u Evropi koja je instalirala najsavremeniju tetrapak aseptic Gemina Leaf liniju, čiji godišnji kapacitet je 90 miliona litara i koja predstavlja posljednju reč tehnike u ovoj kategoriji.
Otvaranju novog pogona u Zemunu je prethodilo zatvaranje Coca-Coline fabrike Fresh Co. u Subotici, koja je do prošle godine proizvodila Next sokove. Ružević kaže da su subotički radnici dobro obezbeđeni.
Iz Subotice je prebačen broj radnika koji su sa porodicama pristali da pređu u Zemun i da se zaposle u ovom pogonu. Svi ostali radnici koji su radili u Subotici su također našli posao uz otpremninu koja je mnogo veća od zakonske otpremnine. I ovdje smo zaposlili još 60 ljudi preko tih 20 koji su došli iz Subotice.
Premijer Aleksandar Vučić se zahvalio kompaniji Coca-Cola jer regionalni centar za sokove nije prebačen u Bugarsku.
Ključna borba je bila da li će da ostane ovdje u našoj zemlji ili će da ide u Bugarsku. Ja sam vama veoma zahvalan što ste uspjeli da sačuvate da Srbija danas bude visoko cenjena u svetu Coca-Cola, da bude jedan od njenih benchmarka. I na tome što ove jabuke nabavljate iz Pecke, Osečine i Koceljeve, dakle, to je još jedna velika stvar. Mi ćemo da vidimo kako ova klima ide za možda 20 godina i pomoranđa da počnemo da proizvodimo ovde.
Coca-Cola Hellenic Srbija je saopštila da godišnje na ime poreza uplaćuje 7 miliona evra, ali je također deo proizvodnog lanca iz koga država dobija poreske prihode vredne 95 miliona evra. Njihovi proizvodi se izvoze u sve zemlje bivše Jugoslavije osim Slovenije, kao i u Mađarsku, Bugarsku i Maltu.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poništilo je konkurs za ustupanje na korišćenje ribarskih područja, kojima već mjesec i po dana ne upravlja niko, jer su dosadašnjim korisnicima 31. decembra istekli ugovori. Od tada na otvorenim vodama nema ribočuvara, a ribarima nema ko da izdaje dozvole. Iz ministarstva poručuju da naše reke nisu ostavljene bez nadzora i kontrole, a stručnjaci ističu da je nedopustivo da se prirodni resurs ostavlja u pravnom vakumu. Davor Katešić.
Prošle nedelje u emisiji Nedeljom za selo pokrenuli smo priču o ribarskim područjima, kojima od nove godine ne upravlja niko. Očekivalo se da Ministarstvo poljoprivrede donese odluku o tome kome će ustupiti na korišćenje ta područja. Umjesto toga konkurs je poništen. Zato smo Ministarstvu poljoprivrede ponovo uputili nekoliko pitanja u vezi sa novonastalom situacijom.
Zašto je poništen konkurs za ustupanje na korišćenje ribarskih područja? Ko trenutno upravlja tim područjima s obzirom na to da je korisnicima 31. decembra istekao ugovor? Koliko ima inspektora koji kontrolišu otvorene vode, a koliko ribočuvara koji sada nemaju nadležnost da to rade? Šta je sa profesionalnim ribarima koji nemaju od koga da traže dozvole? Kada će biti raspisan novi konkurs i šta će u međuvremenu biti sa ribarskim područjima? Da li će se iskoristiti zakonska mogućnost da se ustupe na privremeno korišćenje?
Odgovor ministarstva bio je kratak, ali zato nejasan. Prenosimo ga u celini.
Nadzor nad ribarskim područjima vrši Republička inspekcija za zaštitu životne sredine uz pomoć ribočuvara kod postojećih korisnika i upravljača zaštićenih područja. Oni vode računa o zakonitosti obavljanja privrednog i rekreativnog ribolova. Naše reke nisu ostavljene bez nadzora i kontrole. Novi konkurs biće raspisan u najskorijem roku.
Stručnjak za upravljanje ribljim resursima na otvorenim vodama Aleksandar Hegediš smatra da je Ministarstvo poljoprivrede ribarska područja ostavilo na milost i nemilost, što je veoma loše za riblji fond.
Znamo da je ribokređa kod nas, ne samo kod nas, to je inače problem u celom svetu, ali i kod nas je prilično razvijena, pa je teško kontrolisati s malim brojem čuvara kada je sve potpuno normalno. O ovakvim situacijama zima, riba ukrtožena, riba čuvari ne postoje, pa to će biti prilično loše po riblji fond. Ne možete u pravnom vakumu ostaviti prirodni resurs.
Taj pravni vakum traje već mjesec i po dana, a koliko će još zavisi pre svega od nadležnog ministarstva.
Više o ovome kao i drugim temama iz poljoprivrede možete da čujete u našoj emisiji Nedeljom za selo, sutra u 8:05. Slušajte Novosti dana.
Ovde Radio Beograd.
Danas je Svetski dan radija. Pozdrav iz Radio Beograda, medijskog javnog servisa Srbije.
Oggi è la giornata mondiale della radio. Auguri a tutti gli ascoltatori da Radio Rai.
Ma van a rádiózás világnapja. A magyar közszolgálati média nevében üdvözöljük a hallgatókat Budapestről.
Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου 2016. Νιώσε τη δύναμη της μουσικής. Χαιρετισμούς από την Ελλάδα.
Tämä on maailman radiopäivä. Terveiset Yleisradiosta.
Svetski dan radija je utvrdio UNESCO, jer je na današnji dan 1946. godine prvi put emitovan radio program Ujedinjenih nacija. Prvi elektronski medij na Balkanu, jedan od najstarijih u Evropi, je Radio Beograd, koji program emituje već 91 godinu. Nikola Tesla je jedan od pronalazača radija, on je prvi predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine.
Ceci est la journée mondiale de la radio. Salutations depuis l'UER à Genève.
Radio je najrasprostranjeniji medij masovne komunikacije koji koristi 95% svetskog stanovništva. O radiju i u prilogu Marine Bajić.
Za pronalazak je zaslužan Tesla. Zahtev za radio patent odobren mu je 2. septembra 1897. godine. Ubrzo je ustanovljena prva Marconi stanica koja je imala domet oko 20 km. Godinu dana kasnije radio talasima preneta je i prva vest. Veliki korak napravljen je tek posle Prvog svetskog rata, kada su slušaoci počeli da kupuju prve uređaje. Cosmo 49 i Tesla 5 prvi su aparati koji posle Drugog svetskog rata ulaze u serijsku proizvodnju u našoj zemlji. Pristupačna cena povećava i broj slušalaca. Danas prednost dajemo drugim medijima, ali se radio i dalje sluša.
Radio slušam uglavnom kad sam u kolima.
Dok sam u kuhinji, upalim radio.
Ja, na primjer, na poslu slušam radio i u kolima.
Koje programe slušaš na radio?
Pa, vesti, muziku, sport.
Kakva je budućnost radija kao medija?
Pa, mislim da još će imati svoje mesto.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da će radio opstati u novom digitalnom svetu i to zahvaljujući prednostima koje ima nad drugim medijima.
Pre svega u brzini, u autentičnosti, radio jeste medij koji može da opstane, jer postoje razne situacije u kojima je on jedini koji može da uspostavi kontakt sa publikom, što štampa i televizija u tim delikatnim situacijama ne mogu. Ja proričem dobru sudbinu i dugu budućnost radiju i u budućnosti.
Prvi elektronski medij na Balkanu i među najstarijima u Evropi jeste Radio Beograd. Prvi put se oglasio 1. oktobra 1924. godine, istog dana kada i Radio Beč. Glavni odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Biljana Vujasinović-Zec, kaže da sve ove decenije pratimo zahteve savremenih tehnologija, ali i slušalaca.
Radio treba da bude prijatelj slušalaca, da oseti potrebe slušalaca, da odgovori na te potrebe i da pravovremeno informiše i da da jednu potpunu informaciju i da oseti šta je ono što običnog čoveka zanima.
Međunarodni dan radija trebalo bi da promoviše mogućnosti ovog medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. Radio može mnogo da učini za obrazovanje, kulturu, ali i da pomogne u najrizičnijim životnim situacijama.
I na radiju Vesti iz kulture.
Opera Sevilski Berberin Gioacchina Rossinija pod dirigentskom upravom Đorđa Stankovića biće izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom 200. godina od svetskog praizvođenja tog dela. Premijera u Beogradu održana je 1978. godine i obnovljena je 2010. Predstava je do sada izvedena 28 puta.
Na ovogodišnjem 66. filmskom festivalu u Berlinu, jednom od tri vodeća svetska festivala u programu Forum, upravo je završena projekcija srpskog filma Vlažnost, debitanski film reditelja Nikole Ljuce. Iz Berlina, Nenad Dukić.
Film je na prvoj premijernoj, upravo završenoj projekciji primljen vrlo dobro i to je dobar uvod u festivalski i bioskopski život ovog filma. Vlažnost je intimistička socio-ljubavna drama u čijem središtu je lik mladića kojem je odjednom bez nekog vidljivog razloga nestala žena. U podtekstu to je film o laži, licemerstvu, krizi duha u Srbiji danas, o otuđenosti i malograđanštini u ovom vremenu liberalnog kapitalizma. To je jedan od onih filmova koji su na izgled ni o čemu, ali koji na jedan suptilan način govore o malim velikim stvarima pojedinca i društva u celini. Danas je na programu još jedan naš film, također u programu Forum, dugometražni dokumentarni film Ognjena Glavonića, Dubina 2. Povodom učešća naših filmova na ovogodišnjem Berlinalu, večeras će Filmski centar Srbije i Ministarstvo kulture prirediti prijem.
Udruženje novinara Srbije osudilo je uvredljiv ton, kojim je List Informer pisao urednici Radio Televizije Srbije Oliveri Kovačević i te napade ocenilo kao nedopustive. UNS upozorava da je svođenje rada ugleda novinarke na detalj iz ličnog života novi primjer seksizma i poseban vid diskriminacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je nedopustivo da se vređa dostojanstvo žene time što se njen privatan život dovodi u vezu sa njenom stručnošću i profesionalnim dostignućima. Informer je u današnjem broju objavio tekst u kom navodi da je Kovačevićeva u sukobu interesa jer je u vezi sa liderom jedne stranke.
Sport. Futsal reprezentacije Srbije bori se za treće mesto na evropskom prvenstvu i prvu medalju u istoriji. Utakmica protiv Kazahstana počinje u 18.30. Vlada Radičević.
Bez obzira na to da li će večeras naša reprezentacija osvojiti medalju na šampionatu Evrope, već je ostvarila veliki uspeh. Pre svega u afirmaciji futsala, kaže odlični golman Miodrag Aksentijević.
Napravili smo neverovatan uspeh zato što smo se mi godinama borili i odricali od svog života da od ovog sporta napravimo nešto više i mislim da je malo ljudi bilo svesno kakav je to sport i koliko je to sve lepo i sad eto, mislim da smo u svojim karijerima dostigli vrhunac.
Lakše povređeni Mladen Kocić biće u timu Srbije dok će Kazahstan biti oslabljen neigranjem Brazilca Lea. Kazahstan je selekcija za respekt, ali učinit ćemo sve da se bronzanom medaljom oprostimo od naše publike, iako je šampionat bio izuzetno naporan, kaže naš selektor Aco Kovačević.
Ovo je inače i teško prvenstvo za nas i fizički i psihički. Momci nisu navikli na takav jedan ritam, na takav odnos. Pokušat ćemo da onda odigramo utakmicu za treće mesto na najbolji mogući način.
Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić kaže da uspeh futsal reprezentacije nije slučajan.
Svakako da ovde treba reći da zasluge ovde pripadaju selektoru, igračima, koje je Fudbalski savez verovao. Dosta sredstava smo uložili u pripreme ove reprezentacije. Ona je igrala ne samo utakmice ovde na domaćem terenu, nego gde smo god bili mogućnosti, gde smo god imali pozive da igramo prijateljske utakmice i to je dalo rezultat.
Fudbalski savez Srbije i grad Beograd još jednom su opravdali očekivanja. Odličnom organizacijom istakli su kandidaturu kod UEFA i za organizaciju nekih budućih velikih šampionata. Utakmica za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope počeće u 18:30, a finalni meč Španija-Rusija u 21:00.
Igraju se utakmice 24. kola Jadranske lige. U 17:00 sastaju se Tajfun Partizan, u 19:00 Megalex Olimpija, a u 21:00 Cibona Krka. Ana Ivanović se nije plasirala u finale turnira u Sankt Peterburgu. U polufinalu izgubila od Italijanke Roberte Vinci u 2 seta sa 7-5, 6-4.
Sutra slavimo Dan vinogradara. Neki će slaviti i Dan ljubavi. Danas u novostima dana o jednoj neobičnoj ljubavnoj priči. Mužjak slona odlutao iz rezervata u Južnoj Kini. Oštetio je 15 automobila na obližnjem autoputu. Kako prenose agencije, slon nije imao sreće u ljubavi, pošto je ženku, za koju je pokazao interesovanje, osvojio drugi mužjak iz krda. Slon nije povredio nikoga, a kasnije je vraćen u rezervat.
Dijalog posle milenijumske tišine. Koji je značaj prvog susreta poglavara dve hrišćanske crkve? Kako će se taj susret odraziti na odnos Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku 13 stepeni u Beogradu, 12 u Kragujevcu, 11 u Novom Sadu, 8 u Nišu i Somboru. Na Kopaoniku najhladnije, -2. Vreme sutra.
Ujutro oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutro oblačno sa kratkotrajnom kišom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marita Sardar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije. Ostanite uz naš program.